Deplier Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy maý hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre bileleşin ağzaları 25. mayda geçiren duruşuğunda NATO'nun İslam devleti adlı ekstremist topara karşı halkara koalitsiyasına katnaşmak varada ulaşıptır. Bu NATO'nun terörizme karşı görüşü koşandı varada güçlü siyasi ışarat verir deyip Stoltenberg 28 ağzalı harbi bileleşin liderlerinin Brüsel'de geçiren duruşuğunun öngü tirasında etti. Bu duruşuğa Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump ilkinci gede katnaştı. Şol bırak Da Stoltenberg bu planın NATO'nun İslam devleti toporuna ve beylik ekstremist toporlara karşı görüştü. Siriyada ve Irak'ta sövüş rolünü öz üstüne almağını göz önünde tutmayanlığını belledi. NATO'nun 28 ağzasının ehlisi 68 yurdu öz üstüne alayan Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki global koalitsiyasının düzümüne girer. Bu koalitsiya İslam devleti toporuna karşı görüşmeyi maksat ediniyar. Ama NATO Birleşen Ştatların batışına karamazdan kurama hükmünde bu görüşü Onun katnaşmandı. Uramanın Fransa, Germaniya ve İtalya yali yurtlarının bu karara karşı çıkındığı haber veriler. Orsiyat harbi türgünlüşükler üçün Tajikistan'da İskander M kısımlı taktiki ballistik raketaları iyiverinliğini məlim etdi. Moskva raketaların bu görünüşünü Merkezi Aziya ilkinci edək iyiveriyar. Orsiyatın Merkezi harbi regionunun qoşun yolbaşçısı General Polkovnik Vladimir Zarudnitski 25. mayda Yekaterinburg şəhərindədən çıxışında ağzalan raketa sistemasının Duşenbe Antiterror 2017 adlı harbi maşqlarında ulanılacaqdığını aytdı. 30-njy maýda we 1-nji iýunda geçiriljek bu türgünleşikler garaşsy döwletler arkalaşygynyň terrora garşy merkezi tarapyndan geçiriler. Ortiýetiň Täjikistanda 7000 çemesi harbiýeti bar. Olary Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasynyň 3 sany bölümünde ýerleşýärler. Owanistan bilen uly serhede eýe bolan Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky kollektiwleň howpsuzlyklaryşy guramasynyň düzümine girýär. Emma şol wagtda Birleşen Ştatlar bilen hem harby hyzmatdaşlyk alıp bariyar. Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleyijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Özbekistanın Uzbek Energo kompaniyası ve Türkmenistanın Energetika Ministerliği elektrik energiyasının tranziti ve aktarılmağı barada şenbe günü ulaşyk bağlaşdylar. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan ulaşygy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow we Özbekistanyň wicepremieri Golomjon Ibragimow gol çekipdir. Ulaşygyň Türkmenistandan elektrik energiýasynyň Özbekistanyň energiýa sistema tarkaly Gazagystana we Kyrgyzstana geçirilmegini göz öňünde tutýanlygy Media serişterlerinin maglumatlarında xabar verilir. Şeyli de ulaşaq Türkmen Energo Kampaniyasının Özbek Energo Kampaniyasının öngündeki birgisinin xatavına ulaşılan baxadan elektrik energiyasını bermek önce meseleni öz üçünü aliyar deyip gazete Uz Neşri Özbekistan'ın prezidentinin aparatına salgılanıp xabar verir. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda iki ýurdun arasynda paýlaşylýan aňtaw maglumatlarynyň howpsuz bolmalydygy barada anyk aýtjakdygyny ma'lum etdi diýip Britaniýanyň Metbuat bileleşigi täzelikler agentligi habar berýär. 25-nji maýda peýda bolan bu maglumat Britaniýanyň polisiýasynyň 22-nji maýda Manchesterde konserde bolan bombaly hüjüm barada aňtaw maglumatlarynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan paş edilmegine we munyň Nizem gözlükdeki bomba yatan adamı tapmak boyunca dağallalara ziyan yetirmeğinden aladalanma bildiriyenlik varada Berlin haberlerin iyi ziyanından qabat geldi. May hükümetin adattan daşarı hopsuluk yengeşi Kobra'nın maslahatını geçirdi. Bu maslahat hücumden veri 4-cü edek geçirliyar. Resmiler canının geçen hücumcu olmakta guman edilyen 22 yaşlı Salman Abedi'nin toporun ağzası olmağını çak edip onun yaranlarını gözleyer. Hücumun neticesinde 22 adam vefat oldu ve 60 çemesi adam şolsandı çağalar yaralandı. Britaniýanyň resmiýetleriniň we howpsuzlyk boýunça ýolbaşçylarynyň geçirilýän derňewleriň detallarynyň Birleşen Ştatlaryň media serişdelerinde peýda bolmagyndan gahyr gazap bildirenligi habar berilipdi. Britaniýanyň resmiýetleri bu maglumatlary dessine tasdiklamandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen